Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. U novinarenju i danas, 4.8.2016. o događajima i ličnostima u vrhu interesovanja domaćih i stranih medija. Svetski mediji kao veste dana objavljuju pojedinosti o sinoćnom napadu u centru Londona na trgu Russell, u kojem je ubijena jedna žena, a najmanje šestoro ljudi lakše ranjeno, kada ih je nožem napao 19-godišnji mladić, koga je policija ubrzo uhapsila. Gradonačelnik Londona Sadiq Khan pozvao je stanovnike britanske prestonice da ostanu mirni i oprezni i da policiji prijave svaku sumnjivu akciju. Zamenik načelnika londonske policije za specijalne operacije Mark Rowley rekao je da slučaj vodi jedinica za ubistva uz podršku antiterorističke jedinice, javlja BBC. Vest iz Turske. Policija jutros u gradu Adani uhapsila 20 ljudi pod sumnjom da su članovi Islamske države. Pripadnici antiterorističke policije potpomognuti helikopterima izveli su istovremene racije na 22 adrese u Adani posle dojave da ćelija Islamske države planira napade. Privedeni su odvedeni na saslušanje, prenela je agencija Reuters. Adana se nalazi u blizini vazduhoplovne baze Incirlik, gde su stacionirane američke snage i koja služi za vazdušne napade na položaje Islamske države. Većina građana Rusije skeptična je prema pomirenju sa Turskom, javlja agencija Interfax, prenoseći rezultate najnovije ankete Levada centra. 64% građana Rusije ima negativno mišljenje o Turskoj, a samo 25% pozitivno. 47% smatra da je trebalo pričekati sa obnavljanjem rusko-turskih odnosa, a 23% anketiranih tvrdi da Rusija uopšte nije trebalo da se miri sa Turskom. U anketi je učestvovalo 1600 ljudi iz 137 naselja u 48 regiona Ruske Federacije.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Pažnju domaće javnosti i domaćih medija, pored formiranja nove vlade Srbije, privlači najnoviji krug razgovora Beograda i Prištine u Briselu na ekspertskom nivou, završen juče posle punih 19 sati, a čiji je ishod, kako je ocenio šef naše delegacije, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, bio pozitivan i veoma povoljan kada je reč o interesima Beograda. Gost novinarenja je karijerni diplomata, doktor međunarodnog prava Zoran Milivojević. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobro nam došli u emisiju Novinarenje.
Hvala što ste me pozvali.
I ovoga puta neizbežna tema dijaloga Beograda i Prištine u Briselu bilo je uspostavljanje zajednice srpskih opština, zatim telekomunikacije kao i most u Mitrovici. Dijalog će se nastaviti, najavljene. Gospodine Milivojević, u čemu tolike runde razgovora kada je sve jasno rečeno u briselskom sporazumu potpisanom 19. aprila 2013. godine, na koji su potpise stavili Ivica Dačić i Hašim Tači?
Ja se potpuno sa vama slažem kad kažete čemu ovoliko odugovlačenje. Kada je u pitanju srpska strana, nama je sve jasno. Ključno pitanje je formiranje zajednice srpskih opština koje je posvećeno prvih 6 tačaka Briselskog sporazuma. Do realizacije formiranja zajednice srpskih opština dolazilo je i dolazi i dan danas zbog opstrukcije albanske strane. Poznato je i sećamo se svi incidenata u parlamentu, znamo da samoopredelenje, dakle stranka koja je parlamentarna ali koja je nacionalistička, vrši opstrukciju rada parlamenta i ne dozvoljava da se i ova tema stavi na dnevni red parlamenta i da se deblokira to pitanje. O čemu se radi? Radi se o tome što je neophodno da se sačini statut, formirana je radna grupa jedne i druge strane, takozvano upravljačko telo koja treba da sačini statut i ja mislim da je ovaj proboj koji je učinjen juče u Briselu upravo na toj liniji, da je konačno dogovoreno da počne da se izrađuje statut zajednice srpskih opština koga treba da usvoji posle parlament u Prištini i da stupi na snagu i da zaživi zajednica srpskih opština.
Mislite da u čitavom tom procesu sprovođenja briselskog sporazuma najvažniju ulogu ima ipak Evropska unija? Ukoliko ona utiče na Prištinu, ona će jednostavno da sprovodi tačke sporazuma kao što to radi i Beograd.
Pa ja ne bih rekao samo Evropska unija, ja bih rekao i drugi centri moći, ne treba tu preskakati Vašington koji je najuticajniji u Prištini i mislim da to odsustvo pritiska međunarodne zajednice u stvari stvara ovakvu atmosferu da taj posao ne može do kraja da se završi. Da je međunarodna zajednica tu bila na liniji interesa da se ta normalizacija odnosa ipak privede kraju i da se stvore uslovi za trajnu stabilnost, ako hoćete, i održivi razvoj, oni bi izvršili određeni pritisak na Prištinu i ta bi se situacija značajno promenila. Međutim, mi do danas nismo svedoci tog pritiska i tu leži deo, ozbiljan deo odgovornosti i Sjedinjenih Američkih Država i Brisela, ako hoćete, Evropske unije. Dakle, tih centara moći na zapadu koji imaju ključni uticaj na vlast, privremene vlasti u Prištini.
Evo, ovih dana pojavile su se dve značajne informacije, mislim na to se već i ranije znalo, ali čisto sada, posle ovih brojnih rundi i pregovora, treba opet skrenuti pažnju javnosti, čini mi se i na to. Kosovo nije država, Kosovo je de facto protektorat, izjavio je ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin, dok je ambasador Velike Britanije u Prištini Rory O'Connell izjavio da je Kosovo suverena država koja odlučuje za sebe i da su granice Kosova definisane Ahtisarijevim planom.
Prema međunarodnom pravu Kosovo nije država. Kosovo jeste protektorat Ujedinjenih nacija i za Kosovo je nadležna rezolucija 1244. Prema tome ne može se govoriti o punoj državnosti i o međunarodno-pravnom subjektivitetu Kosova. To što je Velika Britanija priznala Kosovo kao država, to ne znači da je s aspekta međunarodnog prava Kosovo zaista država. Uostalom, pritisak na Srbiju da se na neki način dozvoli pristup Kosova međunarodnim organizacijama i Ujedinjenim nacijama dovoljno o tome govori. Ja ću vas podsjetiti da veliki broj zemalja ne priznaje Kosovo kao samostalnu državu i drugo da Kosovo nije ni članica Ujedinjenih nacija i nije članica organizacije i sistema Ujedinjenih nacija, prema tome ne može se govoriti o Kosovu kao državi u punom međunarodno-pravnom smislu. Dakle, ponavljam, ovo što je izjavio ruski ambasador Čepurin, to je prava istina. Ovo na čemu insistira britanski ambasador, to je stav Velike Britanije koja je priznala Kosovo, to je njeno pravo, ali to nas ne obavezuje, niti obavezuje međunarodnu zajednicu, sve dok je na snazi rezolucija 1244 i sve dok Kosovo ostane u ovom statusu, dok se pitanje Kosova ne reši u skladu sa tom rezolucijom.
Očigledno je da Srbija kao jedna sasvim poštena zemlja igra poštenu igru na međunarodnoj političkoj sceni. Drugi akteri nisu baš vezani ni međunarodnim pravom ni nekim političkim i uopšte ljudskim moralom. Tako nam se čini.
Pa to je sasvim sigurno. Mislim da se vratimo na istorijat kako je sve počelo. Pa intervencija NATO-a vezana za Kosovo i Metohiju je bila suprotna međunarodnom pravu. Dakle, bila je bez saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, sve je počelo od neprava, da tako kažem. Srbija je učinila i čini velike napore da do te normalizacije dođe, zato što ima interese da se stvari normalizuju i ona je u ovom sad trenutku faktor stabilnosti i neko ko se zaista iskreno trudi. Potpuno se sa vama slažem da kada je to u pitanju i vraćam se na ono što sam prethodno rekao, kad bi ta međunarodna zajednica, dakle taj deo međunarodne zajednice koje priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, imao interesa da se ovde zaista uspostavi jedan stabilan sistem odnosa u regionu i da se stvari postave na svoje mesto, on bi se sasvim drugačije angažovao i uvažio bi, ako hoćete, napore Srbije u tom pravcu. Međutim, ono što ostaje kao činjenica, to hoću da ponovim, Srbija ne priznaje, niti će ikad priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i ja mislim da bi tom delu međunarodne zajednice koja vrši pritisak u tom pravcu to trebalo da bude jasno.
Ako se slažete, sada bih predložila da čujemo jedan deo intervjua koji sam imala sa igumanijom manastira Sokolica na Kosovu i Metohiji u blizini Zvečana, mudrom i hrabrom mati Makarijom.
Pa sve sestre koje žive u Sokolici jesu upravo Sokolice, jer je da se živi ovde na ovom terenu sa ovakvim okruženjem zaista potrebna velika hrabrost. Jer mi smo, kako da kažemo, jedna srpska enklava u okviru nekoliko albanskih sela, ali pošto svi mi živimo u Zvečanskoj opštini, koja jeste srpska opština, onda njihove vlasti njih drže da su oni enklava u srpskom stanovništvu.
Možda je suvišno pitanje, da li je bolje biti srpska enklava u albanskom stanovništvu ili albanska enklava u srpskom?
Pa ja bih rekla da što se tiče Srba, mi smo ipak pravoslavci. Srbi, naravna stvar, malo su naivni, odmah su spremni da oproste, ali rekla bih da nikako ne smeju da zaborave. Zašto da zaborave? Zato što iste stvari ne bi smele da se ponove i da se ponovo dogode. Tako da njima je bolje da žive opkoljeni Srbima, Srbima je daleko gore da žive opkoljeni Albancima i nikad ne znaš tamo na centralnom Kosovu kad zanoćiš u svojoj kući da li ćeš da se probudiš. Manastir Sokolicu odavno niko ne čuva, mi imamo jako dobre susjedske odnose sa našim selima. Oko manastira to je selo Žaže, selo Boljetin, selo Lipe, selo Orahovac, jer kad smo moje sestre i ja 1991. godine došle u ovaj manastir, prvo što nam je bilo da učinimo, a to je da se popnemo na vrh ovoga brda što je pred nama, tu vidite da je na jednoj steni naslikan krst, da naslikamo krst, da se zna po kojim znakom mi živimo, a onda sa nekim malim ponudama koje smo mogle da imamo, u to vreme smo bili jako, jako siromašni, obišli smo nekoliko komšijskih kuća, da im kažemo mi smo vaše nove komšije, mi želimo dobrosusedske odnose i zaista do sada smo mi bili u prilici da mnogo pomognemo ovim selima koji su oko nas.
Srbi Albancima.
Manastir, jer ovde nema drugih Srba, sem na ovom groblju, evo ovde, i nas u manastiru.
Gospodine Milivojeviću, kakav je vaš komentar na ovu izjavu Mati Makarije, čiji ćemo intervju čuti sutra u emisiji Večera zajedno?
Ja bih rekao da je Mati Makarija i sve njene sestre, računajući monahe u drugim manastirima i svetinjama na Kosovu, su to pravi heroji i da, tako reći, u nemogućim uslovima čuvaju istorijske korene srpskog naroda na tim prostorima. U tom smislu treba pozdraviti odluku vlade Srbije da krene u obnovu svih manastira i crkava u narednom periodu, jer to su koreni, ako hoćete, i srpske kulture, srpske istorije, srpske državnosti na tim prostorima i na tim osnovama i počiva opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. U tom smislu nema šta da dodam. Mislim da je to reč, Mati Makarije je reč upravo nekoga ko živi u tim specifičnim okolnostima i poruka da mi moramo živjeti zajedno na tim prostorima, moramo naći neku formulu i živjeli smo vekovima pa živećemo i u buduće. Prema tome, jedina istina je da taj narod mora živjeti zajedno i da mora jedan drugoga da uvažava i da u takvim uslovima gleda na svoju budućnost. To je poruka političarama, političkim elitama, pre svega onima u Prištini, da je prosto to realnost i da je jedino na taj način moguće stvoriti uslove za jednu normalizaciju i normalan život u budući.
I na kraju, gospodine Milivojeviću, neimenovani zvaničnik Evropske unije izjavio je da datum, agenda i format sljedećeg sastanka Beograda i Prištine u Briselu pod pokroviteljstvom Evropske unije mogu da se odrede tek nakon što se u Beogradu formira vlada.
Pa to je sasvim logično. Ja ću vas podsjetiti da sad u julu, kad su otvorena poglavlja 23 i 24, kad je mandatar za sastav nove vlade, gospodin Vučić, bio na čelu naše delegacije tamo, on je drugi dan imao vrlo sadržajne razgovore sa gospođom Mogherini, dakle sa visokom predstavnicom za spoljnu i bezbednostnu politiku, i tada je rečeno da će vrlo brzo doći do novog susreta na najvišem nivou, dakle da do susreta gospodina Vučića, kad se naravno formira vlada, i gospodina Mustafe, da će nastaviti onaj dijalog koga su vodili prošle godine i da će to u stvari biti, da kažem, put sledeći za proboj u pravcu normalizacije odnosa i u pravcu konačnog rešenja Briselskog sporazuma i svih otvorenih pitanja koje stoje na tom putu.
Jedno je apsolutno sigurno, Srbija neće priznati Kosovo kao državu.
Koliko ja znam, to je sigurno, a što ja mislim, ne bi trebalo nikad.
Da, hvala vam lepo. Gost novinarenja bio je dr. Zoran Milivojević, karijerni diplomat.
Hvala i vama.
Devet časova, 56 minuta, vreme je za prelistavanje domaće štampe. Sa nama je koleginica Mirjana Nikolić, novinar koja prati rad Skupštine Srbije, ali i rad vlade Srbije. Trenutno istražujete kada će vlada biti formirana, a šta danas piše srpska štampa?
Danas srpska štampa piše da će Skupština o vladi raspravljati 9. avgusta, to je sada najnoviji datum koji smo dobili. Večernje novosti danas kažu pod jednim pompezim onako naslovom Šarčević umesto Verbića, pošto je to ono o čemu novinari inače mnogo vole da pričaju pred formiranje vlade. To su ta nagađanja koja često budu tačna, ali često budu i netačna, ali takav naslov je uvek interesantan, tako da smo danas od novosti saznali da će novi ministar prosvete biti Mladen Šarčević, koji je inače trenutno na čelu Ruđera Boškovića, obrazovnog sistema Ruđer Bošković, a pod znakom pitanja je sve ovo vreme do duše i portfelj zdravlja. Svi govore da će Zlatibor Lončar otići, a da će ga zameniti profesor anatomije Laslo Puškaš. To danas prvi put sada čujemo. Ima tu još nekih nagađanja da ministar privrede odlazi, Željko Sertić, a dolazi Goran Knežević, i već dugo vremena to se pominje da Snežana Bogosavljević Bošković više neće biti ministarka poljoprivrede, da njeno mesto dolazi Branislav Nedimović. To je ono što se od početka. Branislav Nedimović je bio predsednik opštine, nisam sigurna, Sremske Mitrovice, ja mislim, ali visoki funkcioner Srpske napredne stranke. To je sad najvažnije, uopšte nije važno šta je pre toga bio. Imamo iz Blica, Blic zaviri u ekspoze Aleksandra Vučića, tačka 1 rast BDP-a, tačka 2 radna mesta.
Koliko stranica?
450 stranica koje će biti skraćene na 300. Kažu da ćemo slušati ekspoze najmanje 4 sata. To će verovatno biti najduži ekspoze do sada. Inače, Aleksandar Vučić prošli put 3 sata izlagao ekspoze. Danas imamo i u politici jedno poređenje gde kažu da je najkraći ekspoze ikada bio Zorana Živković. On je govorio samo 20 minuta, ali ono što sam htela da kažem to je da, bez obzira što novine vole o tome da pišu, mi uvek znamo da će budžet, radna mesta, infrastruktura, poljoprivreda, mladi biti okosnica svakog ekspozea. Do sada su uvek bili, u svakom ekspozeu čućemo da se svi zalažu za zdravstvo, školstvo i
povećanje plata. Još nešto za kraj?
Još nešto za kraj, evo samo kratko. Politika se bavi poskupljenjem svinjetine, to je ono što je važno za građane i što nas mnogo brine.
Ali svinjetina nije zdrava, realno.
Tako je, nije zdrava, i ješćemo paradajz, on je jeftin, i paprika, nećemo svinjetinu. Albanci ilegalno kupuju stanove u Nišu i pod znakom pitanja, možda je i legalno, kupuju ljudi, imaju pa kupuju.
Hvala lepo, bila je to koleginica Mirjana Nikolić, a bilo je to i novinarenje. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1. Mi cenimo vaše poverenje. Ja sam Zorana Bokan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.